mormi gaba ya ladattu sorban da rijal qabane amma tiyadu matte akabboti mannen ya tarugati fiti suke lefi abbotin geji ba jidanitti amma le polisin suke banu fi geji karaya ulle trakisu tigirani na madawu jiranille akabushin soromi ya jiru tammo na mi satte gaba ya lagate jidani tine kwa namo suke le sai tufate jidani tin adaban jirtu jira yalanne kopes
Oromia bakka hedduutti laguun labsame xumurame daldalli sochiin uummataa iddootti deebi'aa akka jiru jiraattonni dubbatanii jiran. Gama kaaniin immoo daldalaa fi tajaajila geejibaatti bufuuf hin dandeenye jedhu jiraattonni. Hundumtuu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru kan gudariin jalqabna.
Magaalaan keenya magaalaa gudariidha. Daldalli jalqabee jira konkolaattota xiqqoo hin jirani. Konkolaataa argaa kan guuranii jiru adabbii qarshii 2000 jedhamanii.
Utuu sassaabee ta'a argaa.
Hojjettoota mootummaati irraa tiraafika.
Yoom fuudhan duruma moo?
Laatti cufamee ture edda banamee hojjaatti bobba'an dhaabbisanii irraa guuraa ture. Kalee fa'aa hin gadda fa'aa. Lallabuu sana keessatti hirmaata kan kaasnee fi irraa guuraa jiru.
Abbaan qarshii 2000 laatee. Gabatee lakkoofsa konkolaataa isaa deeffatee hojiitti fufe nama beektu qabda?
Lakki ammammaatti namni kaffalee hin jiru konkolaataan kaleessaa dhaabbatee ture arrallee tokko lama naannoo keenya kan jiru.
Jiraattota magaalaa gimbii keessaas tokko dubbiseera.
Magaalaa gimbii keessaa warroota mana isaanii kan sassiisaa namoota tokko tokko kan jiraa turanii konkolaattota warroota nagahee ittiin kunnu maaloo dadhabii ba'anii karaatti eeganii. Qarshii 2005 kaffaltuun wal kan jedhamu jira. Warroota immoo dhimma kana hojii wal qabatee hidhanii kiiqaa jiru. Kuma nama dubbisuu wayiitti ilaallee ture.
Warri konkolaataa jettu warruma bajaajii fa'aa warra taaksii oofu dhamti?
Laakki konkolaatotuma fe'umsaa jiru ni kan gara naqamtee gara najjoo gara mandii kana ba'an. Baasota maal maal warroota akkasii jiran gaafa isaanii mannaariyaan tikeettii kan gahiinsaa kennuufii jiddu. Nagahee gaafa guyyaa 16 asitti jiru kan ittiin hojjettan fidaa jedhamu. Isa yeroo fiduu bitaniiti durii 2005 adabamtu jedhamaa jiru.
Isaan immoo guyyaa jedhame sanaan hojjanne.
Hin hojjanne. Maaliif immoo akkas gootu sagalee raadiyoo Ameerikaatti obbo Addisuunas mirga jedhaniiru gaafa jedhamu lakki ajajamne irra gubbaadha ajajamne jedhu tiraafikoota.
Oromiyaadha.
Oromiyaadha ajajamne waan ta'eef waan goonu hin qabnu wajjin yoo haasa'an iyyuu nuun immoo akka jedhanii ajajaa jiru.
Jedhu.
Yes.
Amboon maal keessa akka jirtu jiraataan akka jedhu.
Guyyoota sadan sana booda ammoo qaama mootummaa kan ta'an konkolaachistoonni abbootii qabeenya konkolaachisaa buufata konkolaataa keessaa akka hin galle ba'umsa akka hin kennineef akkasumas immoo suuqileen tokko tokkos kan dura turan irratti jedhame banamaa hin jiru. Qarshii kaffaltan malee jedhanii deebisaa jiru. Kun akkuma jirutti itti fufee kanatu jira.
Warra suuqiin isaanii jalaa cufame banuu yeroo barbaadamti warri mootummaa didu.
Gaafa sanbata ganama gaafa banachuuf deeman warra kaan reebanii warra kaan immoo hidhaa turan buufata konkolaataa fuuldura naannoo Awwaaroo jedhamu. Akkasumas immoo daandii irra daandii asfaaltii guddaa dhaqanii hundumayyuu dura curameera sansameera turanii warra kana keessaa tokko tokkoon isaanii danuudhaaf gaafa deemanu dorkamanii jiru qaama mootummaatiin poolisoota Oromiyaati. Sababiin isaa nuti dura cufaatiin hin jenne duramaaf cuftanii ammaaf moomaaf bantu banuu hin dandeessani. Warra dura sansameera hin jedhamiin qofatti banatee jira malee. Warri isaan duraa cufameera jedhanii irratti dhooban banuuf gaafa deeman waan sodaataniif waan reebamaniif waan hidhamaniif banuu hin dandeenye. Akkasumas immoo buufata konkolaataa abbootii qabeenyaa konkolaachistoota keessumaayyuu ammoo Finfinnee kan deeman Amboorraa ba'anii akka tiraafikiin daandiirratti isaan hin qabneef kan itti fayyadaman sana warra kana kan dhoowwatanii rakkisaa jiruu fi buufannis hin baranne walumaa galatti. Asumatti Amboo Fuudar akka beekamu gabaa guddaatu jiraata Guudarii gabaa sana deemuudhaaf baajajatti fayyadamaa jira uummanni.
Manni nyaataa manni dhugaatii warra akkasiyo.
Manni nyaataa kun egaa irratti samsameera yookaan cufameera jedhamee irratti kan dhubbanne dura inni hojiirra madaa manni nyaataa.
Naqamtee noo.
Magaalaa naqamtee keessa wanti jiru baajaajolii hojii ba'anii deebisanii qabanii ganda duwwaa torbaatti naqanii yeroo hojjetan naan hojjettu dura maaliif dhaabdanii jedhamee amma akeekachiisa sadumaa jedhanii waraqata fudhatanii hojjettu malee jedhanii dhaabanii jiru. Abbaa qabeenyaa immoo magganaanyaa iddoon jedhamu jira kan manga tiraanispoortii achitti waamanii farramsiisanii akka lammata naamne akeekachiisa sadhumaa jedhanii waraqata xinnoo laatamtu jirti ishee fudhaatii bobojii jalqabaa jedhanii akkasitti waamanii mallatteetti dhiisaa jiru.
Suuqileenoo.
Isaanis amma hin dubbanne amma baajaaji maafi minibaasii gaju.
Suuqileen saamsaman hin jirani?
Waraqatuma taashii bu'aan ishee jirtu na shagamtee ma jirti.
Rakkoo guddaadha jettee waan taate yaaddumaa hin?
Waa'een baajaajii rakkoo guddaadha maaliif akeekkachiisa sadumaa kanaan jiibuu fi 10,000 adabamtu lammata dhaabdanii jedhamee sababa jiruu fi dibiree keenya nurkaa fuudhanii faan nu rakkisuu maalisa jedhamuu fedhee namnumti sodaachaa jira isa dhabalaa guddaa nama.
Jimaata darbeetti gaafatamaa waajjira dhimmooti kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa sababa laguu kanaa fi namoota daldala cufan irratti mallattoon saamsameera jedhamu maxxanfamuun sirrii miti. Kana gochuufis mirga demokiraasiitti eeyyamaa fi jechuun isaanii ni yaadatama. Gaaffilee laguu kanaa waliin wal qabatee dhiyaatan sadan keessaa waa'ee dilaalaa yookaan gibiraa ka jedhan jimaata darbe dhageessisuun keenya ni yaadatama. Waa'ee daangaa Oromiyaa fi waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti kan hin gaafadhe qaba. Kana qofa miti laguu gabaa gaggeeffame kanarratti tarkaanfii fudhachuuf qophiitti jiru oduun jedhu dhaga'amuusaas kaaseefiin ture. Kan waa'ee daangaa naannoo Oromiyaan jalqabna.
Rakkoon daangaa Oromiyaa Somaalii qofaa wajjin miti. Oromiyaan Tigraayiin alatti naannolee Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin ol daangessiti. Sirni daangaan ittiin bulaa ture, akkaataa daangaan ittiin kabachiifamaa ture, rakkoo bal'aa akka qabuudha uummata biraas komiin kan ka'e hanqina hooggansaa jedhamee kan nutti himame jechuudha. So hooggansi haaromsaatiin hojii hojjete kanaanis daangaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin ture guutumaa guutuutti xumurree keessaa baaneerraa naannoo Gaambeellaattis ganda nama qofatu utuu sararamee nafe innis torban itaanu keessatti waan xumuramudha. Naannoo Amaaraa wajjin gandoota 10 jiran keessaa 6 qofannu hafe daangaawwan naannoo sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa wajjin hin jiru bal'aata amma daangessinee xumurree keessaa ba'aa jira. Kan lubbuun nama baay'eetti dhumaa turee fi yeroo adda addaa ka'umsa jeequmsaa ta'ee kan ture bu'uura riifarandamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffameen hiikamuu dhabuu daangeffamuu dhabuu daangaa naannoo Somaaliyaa wajjin hin jirudha. Kunis bara kana keessa madda jeequmsaa madda walitti bu'iinsaa fi namoonni keenya baay'een wareegama kan itti kaffalan ta'ee darbuun isaa yaadatama. Fakkeenyaaf amma godina Harargee baatti daangaa kana daangessuun gara gandoota 68 irratti raawwatamuu kan qabu gandoota 68 keessaa gandoota 49 amma gara naannoo Oromiyaatti akka bulanidha kan murtaa'e jechuudha. Kana bira darbee lafti Oromiyaa citamee fudhatameera kan jedhamu kun bu'uuraarraan sirrii miti jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa cinaassan ta'ee gidduu aanaa cinaassan keessatti gandi naannoo Somaalee bulchutu jira jechuudha. Intaraashinii uummatichi kanaan dura qabaataa ture. Achi darbee immoo naannoo Somaalee keessatti immoo iddoo Oromoon keessa jiraatuu fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jirutu jira jechuudha. Iddoowwan pookkeettii akkasii akkamittiin ilaallee sirreessina kan jedhu bu'uurri isaa bu'uura riifarandamii ta'ee garuu immoo bulchiinsaan karaa mijachuu danda'uun kennuu fudhachuu irratti karaa hundaa'een kan raawwatame jira. Kun baay'ee iddoo muraasa jechuudha. Aanaa cinaattanii fi aanaa bulchiin qofa keessattidha kan raawwatame.
Hanga har'aatti egaa naannoo Oromiyaa keessatti mormiin dhaga'amuu jalqabee waggaa darbeera kan yeroo dheeraa turanis jiru. Garuu hoogganoonni mormituu warri gara gubbaa jiran keessa tokko iyyuu hin gadhiifamne.
Egaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bara kanaa namoota yakka raawwachuu isaanii itti mirkanaa'ee mana adabaa keessatti akka adaban itti murtaa'e nama 2022 ol dhiifaman akka gadi lakkeeffaman taasifne yeroo adda addaas isinis hin beektu waan kana. Hooggantoota warra sadarkaa olaanaa wajjin nama qabate. To'annoo mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti kan jiranidha. Garuu immoo waltajjii jalamaan dura magaalaa maxxansiitti gaggeeffame irratti kabajamoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilamaariyaam Dassaalenyi hirmaatanii turanii namoonni bebbeekamoon jaarsoliin biyyaa naannoo Wallaggaatti argaman walitti dhufanii muummicha ministeeraatiif gaaffii dhiyeessanii jechuudha. Hooggantoonni paartii OFC agadhiifamanii badiillee raawwatanii yeroo ta'e mootummaan garaa bal'atee dhiifama godheeti mana isaaniitti maatii isaaniitti akka deebi'u kanuma duwwaa sinduraa barbaanna kan jedhuun gaaffii dhiyeessanii fi turanii gaaffii dhiyeessan kanas kabajamoo muummichi ministeeraa fudhatanii adeemsaa fi piroosijerii keessa darbuu qabu eega darbee booda ilaallee furmaata laanna kan jedhu kallattii kana kaa'anii jiru jechuudha. Nus kallattiin kun akka raawwatamu eegaa jirra jechuudha.
Maddeen oduu tokko tokko mootummaan federaalaa ta'ee bulchiinsi naannoo Oromiyaa duula lagannaa gabaaf gaggeeffamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuuf qophii gochaa jiru jedha. Maal jettu sin?
Laachuu wanti akkasii hin jiru. Tarkaanfiin kan fudhatamu namoota humnaan seeraan ala ta'anii namoota irratti nageenya booressuuf deeman irratti mootummaa federaalaa osoo hin taane deeggarsa nama kaanii hin barbaachisu haala inni jiru kana kontee hin gochuudhaaf jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa poolisiin Oromiyaa haala kana uummata wajjin ta'ee hiriirri tasgabbeessuu danda'a. Haalli isaas amma tasgabbaa'aa fi itu sahaja baca alat itu saja. Mari anis, wani kemari mula mula. Atau mungkin mana orangnya tu sih, terkait dengan dosis orang sedih sejenuh nak kesi. Injuru bengkuma tu ni kat dia kamu kawaju.
Himanna jiraton ni bakada darat eh fatan kanilalin. Obu adisu araga unamu bildilar kasani rat irade dari seyalu similkofne. Agar nak pura dengnya anjalan negamadat negar.